Азаттык радиосу 1 июндагы уктурууну улантат. Алдыда балдардын саламаттыгына байланыштуу Ош жана Жалал-Абадтан даярдалган макаланы угабыз. Ошондой эле эксперт Ари Покка менен Финляндиялык билим берүүнүн ийгилиги тууралуу маектешебиз. Микрофондо Санжар Эралиев, кутман кечиңиз менен. Азыр болсо жаңылыктар Канымгүл Элкеевадан.
Саламатсыздарбы. Ауганстандын чыгышында дарыядан өтүп бара жаткан кеме чөгүп, кеминде 20 киши каза болду. Бул тууралуу талиптердин өкүлү 1 июнда билдирди. Нангархар провинциясынын маалымат жана маданият департаментинин директору Курайши Бадлондун айтымында кеме Момандар аймагындагы дарыядан өтүп баратканда чөгүп кеткен. Бадлон айылдагы тургундардын айткандарына таянып, кайыкта 25 киши болгонун, бешөө аман калганын билдирди. Нангархар провинциясынын саламаттык сактоо департаментинин маалыматында суудан 5 кишинин аял, эркек жана 2 бала, 1 кыздын сөөгү алып чыгылган. Кытай Украина боюнча Швейцарияда өтө турган тынчтык саммитине катышпайт. Бул тууралуу Reuters агенттиги 4 булакка таянып жазып чыкты. Буга чейин Украинанын президенти Владимир Зеленский Кытай лидери Си Цзиньпинге кайрылып, тынчтык саммитине катышууга чакырган. Агенттиктин маектештеринин айтымында Бээжин мындай чечимди анын катышуусу үчүн зарыл болгон шарттар аткарылбагандыктан кабыл алган. Алардын арасында саммитке бардык тараптардын бирдей катышуусу жана бардык сунуштарды ачык талкуулоо үчүн Орусияны дагы Украинаны дагы чакыруу шарты болгон. Швейцария чыр чатакты чечүү үчүн Орусия бул процесске тартылышы керек деп эсептегени менен Москва бул конференцияга чакырылган эмес. Владимир Зеленский мунун себебин Украина Москванын бул процессти үзгүлтүккө учуратышын каалабайт деп түшүндүргөн. Алар ортомчулар аркылуу орус өкүлдөрүн кийинки этапка тартууну пландап жатышат. Өз кезегинде Орусия Украинадан аскерлерин чыгаруу маселесин талкуулоо ниети жок болгондуктан чакырылган күндө да жыйынга катышпай турганын билдирген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте 3200 доллар өлчөмүндө пара алып жаткан жеринен Бишкек жылуулук электр борборунун адиси кармалганын 1 июнда кабарлады. Шектүү энергетика тармагында коррупциялык көрүнүштөрдү жоюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин негизинде 27 майда жеке ишкерден пара алып жаткан жеринен кармалган. Ал УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Атайын кызматтын маалыматында аккредиттелген химиялык лабораториянын жоопту адиси акчалай сыйлык үчүн коррупциялык схеманы уюштуруу, катуу отундун протоколдук сыноолорунан кортундуларын даярдоо жана бурмалоого шек саналууда. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик ири курулуштар анын уулу жана президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаевдин жакын адамдарынын компанияларына берилгени айтылган иликтөөгө жооп берди. Кабар мамлекеттик агенттигине кезектеги маегин берген Садыр Жапаров өлкө боюнча мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу курулуштар баштала тургандыгын айтып, ага катышууну каалаган ар бир компанияны кызматташууга чакырган. Ири курулуш иштерине ким болсо да келип катышсын, эшик ачык деген президент Жапаров. Мамлекет башчы муну ойдон чыгарылган жалган иликтөө деп атаган. Буга чейин коррупцияны жана уюшкан кылмыштуулукту изилдөө борбору, Темиров Лайф жана Клоп басылмалары Кыргызстандагы курулуш жана башка багыттагы ири долбоорлор жөнүндө биргелешкен иликтөө жарыялаган. Иликтөөдө мамлекет ишке ашырып жаткан 11 долбоор тууралуу кеп болот.
Кесиптешим Канымгүл Элкеева айтып берген бул кабарларды сайтка да жайгаштырууда Дарега азаттык чекит орг. Кыргызстандык дарыгерлер тубаса кемтик төрөлгөн, онкологиялык жана өпкө оорусуна чалдыккан балдардын саны көбөйгөнүнө тынчсызданып жатышат. Оштогу облустар аралык балдар клиникалык ооруканасынан билдиришкендей, акыркы 5 жыл ичинде тубаса кемтик менен төрөлгөн балдар 30%, өпкө оорусуна чалдыккандар 33%, онкологиялык илдет менен ооругандар 10% өскөн. Мунун себебин медиктер экология, тамак аш сапаты жана болочок ата энелердин саламаттыгына байланыштырууда. Баланын ден соолугуна түйүлдүк кезинен тарта кандай кам көрүү керек? Оштогу кабарчыбыз Даткабек Шабдамбек уулу дарыгерлер менен баарлашып келди.
Оштогу облустар аралык балдар ооруканасында 30 жылдан бери хирург болуп иштеген Калдар Айбашев соңку мезгилде тубаса кемтик төрөлгөн балдар көп болуп жатканына көңүл бурууда. Ал балдардын дене түзүлүшүндө айрым учурда ойго келбеген өзгөрүүлөр кездешип жатканын айтып берди.
Эми биз операция жасап атканда мисалы ошол эле тубаса кемдик менен бир эле тубаса кемдик эмес, мындай комбинированный деп коебуз да. Бир жагыдан ошол өпкө жагыдан, кыз көңгөш жагыдан, ич көңдөй органдарынын бүт патологиясы мындайча айтканда комбинированный болуп дагы көптөрөлүүдө да. Мисалы көчүгү жок, кыз көңгөштүн туюп төрөлүшү. Ушундай жагдайлар дагы көп. Биздин тил менен айтканда сочетанный порог развития деп коебуз. Ошолор дагы көп санда болду.
Соңку 5 айда эле ден соолугунан кемтик төрөлгөн 30 ашкы мыркай Оштогу облустар аралык ооруканасына кайрылган экен. Дарыгерлер мындай абалга ата-эненин дагы жоопкерчилиги чоң экенин белгилеп, баланын саламаттыгына түйүлдүк кезинен тарта кам көрүүнү эскертүүдө.
Ошол жаштар үй бүлө куруштан мурда өздөрүнүн ден соолугун баягы инфекцияларга, башкаларга текшерип, анализ тапшырып, анан пландап балалуу болсо, ата-энеси соо болсо, алардан жакшы мындай дени сак бала төрөлөт да.
Деди Ош облустар аралык балдар клиникалык ооруканасынын дарыгери Калдар Айбашев. Ысымын атагысы келбеген жаш эне жакында төрөлгөн наристесин алып ооруканада жаткан экен. Ымыркайдын көтөн чучугу туюк төрөлүп, ага операция жасалган.
Эми өзүмө түшүнүп айтам, эки ай күткө азмаз грипп болду беле, ушу халас. Үч уулум бар, үчөтүң жашты төрөлгөн, үчөтүң бар, жашайт. Бунусу мындай эме болду билбейм, бирок жети айлыкта айтты эле, эми жети айлыкта боло болуп калды деле. Ошону давам эттирип анан төрөдүм да, чоңое берсин деп. Энди Аллаадан эми билбейм.
Ош облустар аралык балдар клиникалык ооруканасынын онкология бөлүмүнө кайрылган өспүрүмдөрдүн саны мындан 5 жыл мурункага салыштырмалуу 10% жогорулаган.
Онкологиялык оорулардын келип чыгуусунун себеби бир 4-5 кыл теория бар. Муну эч ким доказать эте албайт азыр мынал себептен чыккан деп. Экологиянын бузулушу мына немени көрүп атасыңар, дүйнө жүзүндө азыр смог деп Ош жалабат канчанчы местага чыгып атат. Мисалы таң калганым 40 күндүкпү 50 күндүк бир лялечка келген уже аккан менен. Баягы эмне кылсак, анык диагнозун, анализдерин аныктап эмне кылсак, аккан чыккан. Ошол таң калышта болгон лялечка жаңы төрөлүп эле ушу 2 айга жетпестен эле ушу аккан.
Дейди онкология бөлүмүнүн башчысы Маматазиз Рахимов. Бедел Аркбаева 50 жылдан ашык дарыгерлик тажрыйбасында өспүрүмдөрдүн жана ымыркайлардын мурда кийин мындай массалык түрдө кайрылган учурлары болгонун эстей албайт. Акыркы жылдар ооруканага кайрылгандар чын эле абдан көйдү дейт дарыгер.
Элдер родители вдруг унутуп калышты да, орун болсо сначала үйдө отур да, врачты чакыр деген унутуп калышты. Врач келип анан айтат: сен больницага бар, сени үйдө дарылайын, же болбосо сеники мына өтүшүп кетпесин, сен мынандай оор экен, пневмония там, больницага барып жат деп ушундай эмне десем такталбай атышат да. Семейный врачтар первичный звено жакшы иштеш керек, что стационарда мынандай болуп утур эле отделенияларды ачып больной койкаларды көбөйтүп атышат да деп стараться этип атышат. Мына биздин больницаны караңыз, кандай условиялар, эртең менен келсең коридор толу элдин баары эле, түштө келсең деле толу, кетерде келсең деле толу.
Ош облустар аралык балдар клиникалык ооруканасында бир күндө 1800-ден 2000ге чейин кайрууларды кабыл алат. Өткөн жылы 26 000 ашык бейтаптарды кабыл алып дарыласа, кеңеш сурап кайрылгандардын саны 110 000 ашканын оорукана жетекчисинин орун басары Кутбедин Бегажиев билдирди.
Ал эми акыркы жылдарда статистиканы караганда бизде кайрылуулардын көпчүлүк саны өпкө жолдору жана өпкөсү чагылкаган балдардын саны көбөйүүдө. Ошону менен бирге туу баса кемтиктер менен төрөлгөн балдардын саны көбөйүп атат. Айтып кете турган болсок, мисалы 2023 жылы биз бир эле бөлүм өзү 60 койкага эсептелген 120% аткарган өзүнүн жүктөмүн. Ал эми быйыл биринчи кварталда бизде былтыр биринчи кварталда 100% аткарылган, а быйыл биринчи кварталда 102% аткарылды. Ал бунун бирден бир себеби мына азыркы убакта, акыркы убакта өпкөсү жана өпкөсү жолдорунун шамалдашынын кабылдоосу менен келген бейтаптардын саны көбөйдү. Себеби ковид инфекциясынын калдыктары болуп аткандар, бейтаптар бар. анда ошондой эле тубаса кемчиктер менен төрөлүп ошонун кабылдоосунан кайтып келген бейтаптардын саны көп.
Дарыгерлер кырдаал ушундай болуп жатканын айтып беришкен менен статистикалык талданган маалыматтарды көрсөтүшкөн жок. Өткөн жылы Саламаттык сактоо министрлиги соңку жылдарда өлкөдө тубаса майыттык менен төрөлгөн балдар көбөйгөнүн ырастаган. Тубаса кемтик менен төрөлгөн балдар арасында жүрөк, мээ, ичеги карын, сөөк кемтиги сыяктуу оорулар басымдуу. Дарыгерлер мунун себептерин экология, тамак аш сапаттары жана болочок ата-эненин ден соолугу менен байланыштырып келишет. Датабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Жалал Абад шаарындагы балдардын психоневрологиялык стационардык мекемесинде балдарды коргоонун эл аралык күнү жыл сайын белгиленет. Борбордо 129 бала бар. Инклюзивдик борбордун күндөлүк турмушу тууралуу Талгат Абжалил уулу айтып берет.
Кемпирдин 7 баласы. Өткөн замандан кемпирдин 7 уулу болгон экен. 7 баласынын өзүнчө өнөрү бар. Күндөрдүн биринде энеси кимисинин өнөрү күчтүү экенин сүйлөп калды.
12 жаштагы Багдөөлөт 3 жылдан бери Жалал Абад шаарындагы балдардын психоневрологиялык стационардык мекемесинде билим алууда. Ал башында тамга таануучу эмес экен. Эми мынтип китеп окуп, ыр жаттап, бийлегенди дагы үйрөнгөн.
Саткал айылынан келгем. Мен 5-чи классман. Мен жамактардан эмелерди окуйм, ит күчүктөрүн окуйм. Аныдайм, бийлейм. Келем, аны сайтам, математика чыгарам, санаганы билем, кылычыктан чоо.
Багдөөлөт сыяктуу балдарга тамга таанытып, билимге болгон кызыгуусун ойготуп жаткан Кенжегүл Кемелканова күн сайын мындагы 20 балага өзгөчө ыкмада сабактарды өтөт.
Ооба, индивидуально окутам. Бул жерде балдарды окутуш аябай кыйын. Кадимки мектептеги балдардын айырмаланып турат. Буларда эми орусчан болгондуктан эске тутумдар аябай начар. Мага аябай кыйын болду башында. Анан бара-бара балдар менен иштешип, балдарга болгон сүйүм артып, аларга билим бергим келип, анан баягы талыкпаган эмгектин артында балдар аябай жакшы окушат азыр. Окуу куралдары бул жерде башталгыч класста балдарга кандай куралдар керек болсо ошондой эле айтып берем баштайбыз. Санактардан баштайбыз. Балдар пазлдарды тизишет, сүрөттөрдү тартышат, боешот, ар кандай түрлүү кол өнөрчүлүктөрдү жасашат.
Мындай бөлмөсү да укмуш да сонун жакшынакай кылып алыптыр.
Ооба, ушундай жакшынакай кылып кооздоп коебуз. Анан жыл сайын жылына 3 мезгил менен алмаштырып турабыз. Кышында башкача бир кооздуктар, кышка байланыштуу, күзүндө башкача, жазында жакшынакай ушундай гүлдөрдү, көпөлөктөрдү ушундай кылып өз колубуз менен кесип, чаптап, балдар менен биргеликте жасайбыз.
Шаардагы психоневрологиялык мекемеде 18 жашка толо элек майыптыгы бар балдар тарбияланат. Аталган жайдагы 129 баланы 108 кызматкер карайт. Мында балдарга билим берүү үчүн атайын акыркы үлгүдөгү окуу куралдары да алынган. Интернатта күндүзгү бөлүм ачылып, ата-энелер мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды эртең менен алып келип, кечке чейин окутуп да кетсе болот дейт. Жалал Абад облустук балдардын психоневрологиялык мекемесинин директору Дамира Алимжанова.
Негизинен ушу ДЦП, психика жактан жабыркаган балдар келет. Имбецилдик группа деп коет, баскан балдар, акыл эсинен кем, унутчак, баягындай сүйлөй албаган балдар, бирок ошолор менен аябай тарбиялык иштерди жүргүзүп келебиз. Ушу балдарыбыздын башталыш класстагы программалары менен алып барабыз. Колунан моторикасын иштетүү боюнча ушу көбүнчө пластилин менен, жазуу иштери менен, кагаз цветной бумагалар, жанагындай клиналар менен иш алып барабыз. Бизде бүгүнкү күндө ырдап, бийлешип, фестивалдарга катышабыз. Жакшы жылыштар бар, акыркы мындай бизде мындай көрсөткүчтөр өтө жакшы. Балдарга баардык шарттар түзүлгөн, материалдык базабыз аябай жакшы, эл аралык деңгээлдеги уровеньде.
Жалал Абад шаарында жайгашкан балдардын психоневрологиялык социалдык стационардык мекемеси 1970 жылы негизделген. 2015 жылы кайрымдуулук фонду тарабынан 40 орундуу жаңы имарат курулуп, 2019 жылы өкмөт бөлгөн каражаттын эсебинен дагы 2 кабаттуу жаңы имарат ишке берилген. Мекемеге республиканын баардык булуң бурчунан 18 жашка чейинки ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдар кабыл алынат. Азыркы тапта 129 бала бар. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу. Уктурууну улантабыз. Фин билим берүүсүнүн ийгилиги эмнеде? окутууда мугалимдердин жана мектеп директорлорунун орду кандай? Финляндиялык билим берүү боюнча эксперт, мектеп директорлорунун ассоциациясынын негиздөөчүсү Ари Покка азаттыкка маек курду, аны Нурболот Азамат кепке тарткан.
Mr. Ari, thank you for your time.
Thank you.
Very glad to see you in our studio.
Ари мырза, биздин студияга кош келипсиз. Менимче бул сиздин Кыргызстанга болгон алгачкы сапарыңыз. Сиз мында айрым расмийлер менен мектеп директорлор менен жолугуп, китебиңиздин кыргызча бет ачарына да катыштыңыз. Жалпы таасириңиз менен бөлүшсөңүз.
So what's on your impressions?
I think that the whole trip has been very positive.
Негизинен сапар абдан позитивдүү өттү. Өкмөт башчы, анын орун басары жана билим министри менен жолуктум. Алардын менин келерим тууралуу кабардар болгону жана кыргызчага которулган китебимдин негизги идеясы менен тааныш болгондугу абдан таң калтырды. Бул китепте мен директорлор үчүн мектепти натыйжалуу башкаруу боюнча алдыңкы идеялар менен бөлүштүм. Китептин бет ачарында да, андан кийинки жолугушууларда да окурмандар келип, китеп боюнча пикир айтып, айрымдары жеке тажрыйбалары да бөлүшүп жатты. Айтайын дегеним, ар башка маданий өзгөчөлүктөрүбүзгө карабай, билим берүү тармагында биздин окшоштуктарыбыз бар.
Кандай окшоштуктар?
Биз баарыбыз балдарыбыз үчүн билим берүүнүн жана билим алуунун натыйжалуу жаңы жолун издеп жатабыз да.
Айрыкча бул постсоветтик чөлкөмдөгү өлкөлөрдө актуалдуу өңдөнөт.
Ооба, мен да ошентип ойлойм. Советтик өлкөлөрдө бир кызыктуу көрүнүш бар болчу. Ал кездеги мугалимдер алардын сөзүн жакшы эстеп калып, кайталаган окуучуларды жөндөмдүү деп эсептешкен. Заманбап билим берүүдө болсо мугалимдин идея оюн эмес, жеке өзүнүн оюн калыптандырып айталган окуучу бааланат. Биз жетише алган негизге жетишкендик да ушунда болду. Менимче бул жерде да дал ушул нерсе тууралуу ойлонушуңуздар керек. Натыйжалуу окуучу кандай болуш керек? Көп нерсени жаттап алган билимдүү болуш керекпи же аз нерсе билип, бирок жөндөмдүү, компетенттүү болушу маанилүүбү?
Maybe a little bit smaller pack of competencies and skills.
Updating and reforming of education sector is
билим берүү тармагын жаңылоо, реформалоо темасы кыргыз коомчулугунда кызуу талкуулар менен коштолгон актуалдуу темалардын бири. Сиздин өлкөгө келишиңиз 12 жылдык билим берүүгө өтүү, балдарды массалык иш-чараларга тартуу, жеке менчик жана мамлекеттик мектептердин ортосундагы ажырым сыяктуу маселелер күн тартибинде болуп жаткан учурга туш келди. Кыргызстандын билим берүүсүн жаңылоо аракетин кандай баалап, кандай кеңеш берет элеңиз?
How you evaluate the attempt to renew the Kyrgyz education system and what's your advice?
I strongly believe that
12 жылдык билим алууга өтүү бул жакшы кадам экенин ишенем. 12 жылдык окутууга өтүүдө финдердин узак пландай бербей, ишке ашырууга тезинен киришүү принцибин колдонууну сунуштайм. Негизинен мындай өзгөрүү балдарга тандоо мүмкүнчүлүгүн берет. Анан да убакыттан утабыз. Билим берүүдө 1 жыл бул чоң эле убакыт. Эми жеке жана мамлекеттик мектептер маселесине келсек, жеке менчик мектептердин көбөйүшү ата-энелердин мамлекеттик мектептерге болгон ишенимин кайсы бир деңгээлде элди алсыратып, күмөн саноону жаратат. Натыйжада балдарын жеке менчик мектептерге бере башташат. Мен жеке мектептерди сындагандан алысмын, бирок мамлекеттер мамлекеттик мектептерди бекемдөөгө күч жумшашы керек. Ал эми жеке жана мамлекеттик мектептер атаандаштыктын эмес, кызматташуунун негизинде иш алып барышы кажет. Финляндияда жеке менчик мектептер жок эсе, балким Финляндиядагы жалпы мектептердин 4% жеке мектеп болушу мүмкүн. Алар деле кайсы бир кезде ата-энелердин күчү менен уюштурулуп, кийин жеке секторда калып калган мектептер. Окутуу программасы болсо мамлекеттик мектептердикинен айырмаланбайт. Андыктан Финляндияда жеке мектеп иштетип киреше табуу мүмкүн эмес, бизнес катары караганга болбойт. Жалпысынан мен бул жердеги билим берүүгө байланыштуу абдан көп пландарды уктум. Эми маселе аларды ишке ашырып, алгачкы кадам жасоодо жатат.
I have heard a lot of good plans. You have the good plans. Now it's a question of the implementation. And taking the first steps.
Your main idea is that we are living in the time when everything is changing so fast.
Сиздин негизги идеяңыз биз өзгөрүүлөр доорунда жашап жатабыз жана ал бардык тармакка таасирин тийгизет. Сиз айткан өзгөрүүлөр билим берүү тармагына да тиешелүү. Жасалма интеллект, маалымат технологиялары ыкчам өзгөрүп жаткан маалда билим берүүнүн ролу кандай болушу керек?
How you see the role of education?
I see it's very important and I think that especially
Билим берүүнүн ролу абдан маанилүү болот. Өзгөчө жасалма интеллект жана ага негизделген тиркемелер тармакка таасирин тийгизе баштады. Мен адамдар, мугалимдер, директорлор дайыма керек болоруна бекем ишенем. Ошентсе да, жаңы технологиялар жана жасалма интеллект келечекте билим берүүнүн кайсы бир тармактарына мамилени өзгөртөт деп ойлойм. Маселен, мен өзүм жасалма интеллектти мугалимдер берген маалыматты ыкчам анализдөө үчүн колдоном. Же мисалы, азыр бир тилден экинчи тилге дароо которуп, маалымат алмашууга жол ачкан технологиялар пайда болду. Сиз азыр кыргызча суроо берип, мен финче жооп берип, кенен сүйлөшүп отура алган заманда жашап жатабыз. Андыктан келечекте тил үйрөнүүгө жана тил үйрөтүүгө болгон мамиле өзгөрөт. Жаңы технологиялар окуучулардын мектептен тыш жеке жашоосунда, үй бүлөсүндө чоң роль ойноп, анын бир бөлүгү болуп жаткандан кийин бул нерсени биз мектептерге билим берүүдө да колдоно башташыбыз керек. Антпесе баланын мектептеги жана мектептен тыш жашоосунда да чоң ажырым пайда болот. Мектеп замандан артта калган мекеме катары кабыл алына баштайт.
That the youngster don't understand that why the school is the place which still continue very old fashioned way.
Ошол эле маалда жасалма интеллект мугалимдерди жана окутуучуларды алмаштыра алат деген пикир бар.
Professors and teachers.
Actually, I know a couple of countries where this is really that kind of idea that okay, we don't need any more teachers because we have.
Чынында эле технологиялар турганда эми бизге мугалимдер мындан ары керек эмес деген ойду карманган бир катар мамлекеттерде болдум. Айрыкча араб өлкөлөрү жана Венесуэлада ушундай пикир үстөмдүк кылат. Бирок биз мектепке эмнеге келишибиз керек? Мектепке келип окугандын баалуулугу эмнеде деген суроолорго да маани беришибиз кажет. Мектеп чыныгы мугалим менен пикир алышып, коомго аралашууга шарт түзгөнү менен баалуу. Бетме-бет отуруп, чогуу иштөө канчалык маанилүү экенин COVID-19 көрсөттү окшойт.
Everybody was isolated. We noticed that how important it is that we still have this kind of face-to-face opportunity.
Usually Finland is always on the top in various rankings.
Адатта билим, балдардын бакуатчылыгы боюнча ар кандай рейтингтерде Финляндия алдыңкы орундарды бербей келет. Андыктан көп мамлекеттер бул өлкөнү ар качан мисал кылып, фин окуучуларына тапшырма берилбейт экен, фин балдарына баа коюшпайт экен, экзамен тапшырышпайт деп суктанабыз. Бирок фин билим берүүсүнүн ийгилигинин сыры жалгыз эле мында эмес болсо керек.
No.
Жок, жок, чынында бизде сынактар да, тапшырмалар да, баалар да бар.
We give the numbers. Actually,
демек айтылгандар миф пе?
Yeah, I don't know who has been the first one who has
фин билим берүүсү жөнүндө мындай пикирди эң алгач ким ойлоп таап, таратып жибергенин билбейм. Сиз сүрөттөгөн нерселерди миф деп айтсак деле жарашат. Бизде болгон улуттук же мамлекеттик сынак деген түшүнүк жок. Окуучулар мектепти бүтүрүп жатканда гана университетке тапшыруу үчүн бир жолку сынак тапшырышат. Ал эми фин билим берүүсүнүн ийгилигине кайтып келсек, бул мектептерге берилген өз алдынчалыкка жана автономияга байланыштуу. Бул жердеги саясатчылардан да, мугалимдерден да ушул нерсе керектигин көп уктум. Мектептердеги автономия бул жогору жактан же сырттан келген кандайдыр бир көзөмөлдүн баалоонун жоктугу. Мындайча айтканда, мектептерде саясий тынчтык өкүм сүрөт. Саясий тынчтык дегеним мектепке карата кандайдыр бир басымдын болбошу. Фин мектептери азыр PISA рейтингинде мурдагыдай алдыңкы сапта эмес. Бирок фин билим берүүсү өзүнүн жогорку деңгээлдеги мугалимдери, мектеп директорлору, окутуу ыкмалары менен мактана алат. Ар бир мектепти уникалдуу деп атоого болот. Мындай уникалдуулукка дал ошол өз алдынчалык аркылуу жетти. Мектепте иштеген ар бир мугалим мектепти өз алдынча өнүктүрө аларына ишенет. Фин мугалимдеринде биз фин билим берүүсүнүн ээсибиз деген маанай бар. Алар мамлекеттик же жеке мектепте иштеп жатам дешпейт. Өзүмдүн мектебимде иштеп жатам жана ал маанилүү мектеп дешет. Менин үйүм, менин унаам дегендей эле жеке мүлктөй кабыл алышат. Фин билим берүүсүндөгү өзгөчөлүк ушунда. Анан да фин мектептери өз баалуулуктарын калыптандыра алган. Билим берүү жадыбалынан тышкары теңдик, адилеттүүлүк, бакуваттуулук сыяктуу баалуулуктар да жогору мааниге ээ. Максат окуучуга жөн гана мазмунду эмес, жайлуу атмосфераны жашоо образында кошо берүү.
Contents, but also this kind of
atmosphere.
Yeah, and the way of living.
So I want to develop your this idea. You have over 20 years of experience.
Азыр сиздин ушул оюңузду тереңдетип өнүктүргүм келип турат. Сиздин билим берүү тармагында 20 жылдан ашуун тажрыйбаңыз бар. Көптөгөн өлкөлөрдүн, анын ичинде коңшу Казакстандын билим берүү тармагын жаңылоо, реформалоо боюнча долбоорлорго аралашып келесиз. Бирок ошол эле маалда сиздин фокус дайыма мектеп директорлорунда. Алар үчүн китеп да жаздыңыз. Эмнеге билим берүү министрлигине, мугалимдерге же ата-энелерге эмес, так мектеп жетекчилигине басым жасап, аларга кайрыласыз?
Why it's not to teachers or parents? Why you are focusing on the principals?
Okay. Yeah, maybe I'm the prisoner of my own job because I was 25 years a principal.
Wow.
Балким бул нерсе мага жакын болгон үчүн ушундай болсо керек. Анткени 25 жыл бою мектеп директору болдум. Финляндиянын кийин бүткүл дүйнөлүк мектеп директорлорунун ассоциациясын жетектедим. Аялым да мектеп директору. Андыктан бул үй-бүлөлүк да иш болуп калды. Ошентсе да мени бул темага кызыктырган дагы бир жагдай бар. Финляндиянын өзүндө болобу же башка мамлекеттерде болобу, биз такай мугалимдердин жөндөмүн жана компетенттүүлүгүн жогорулатууга басым жасайбыз. Бирок эгер жакшы мектеп директорлору болбосо, мугалимдер канча аракет кылбасын, өзүн биз күткөндөй деңгээлде көрсөтө албашын тажрыйбам көрсөттү. Сапаттуу мугалимдерге аларды түшүнгөн, кайда турганын, кайда багыт алуу керектигин аныктап, көрсөтүп, күнүмдүк ишти уюштура ала турган лидер керек. Фин мектептерин мыкты деңгээлге чыгарууда да директорлордун орду чоң болду. Андыктан мен мектеп лидерлерине да көңүл буруу керектигин билим берүү саясатын иштеп чыгуучулардын эсине такай салып тургум келет. Мектепти баштай турган киши жөн салды эле адам болбош керек.
Just somebody, like your minister said, quite interesting way that everybody when they open this examination.
Сиздердин билим министри бир кызык нерсени айтты. Кыргызстанда мектеп директорлорунун сынагына катышууну каалагандар абдан көп болуп, баары жетекчи болууга умтулат экен. Ар бир мугалим директорлукту самагандай. Мен буга абдан таң калдым. Финляндияда мындай сынакка ондой эле киши катышып талапкер болот. Бизде башка өлкөлөрдө деле мектеп директору болууга суроо талап аз, анчейин белгилүү кесип эмес. Анткени фин директорлорунун жоопкерчилиги жана талабы абдан чоң. Маселен, Финляндияда мектеп директору жана мугалимдер гана бар. Ар кандай статустагы мугалимдер же окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басарлары деген сыяктуу кызматтар жок. Мугалим болуу башка, мектеп директору болуу такыр башка иш. Директорлук бул көбүнчө менеджмент. Башкаларга кам көрүп, адам ресурстары менен иштей алуу керек. Такай жаңы керектүү адистерди таап, мектептин бюджетин да жөндөй алышың зарыл. Бул дагы чоң жоопкерчилик. Ошол эле учурда иштешүүнү талап кылган ата-энелер жана башка тараптар бар. Мен дайыма мектеп директору өлкөнүн тышкы иштер министри сыяктуу деп коем. Мугалимдер болсо ички иштерге жооп берип, мектепти алга сүрөсө, директор жалпы багытты аныктап, жаңы инновацияларды тартуу менен алек болуш керек.
Building the vision and try to get some new innovation and ideas inside the school.
So the last question. I think I can now ask this question because you have.
Сиз аздыр көптүр кыргыз билим берүү системасы менен тааныш алдыңыз. Андыктан соңку суроо катары сизден бул тармак үчүн кыскача адистик сунуш алгым келип турат. Дал азыр биздин билим берүү кандай кадамга муктаж болуп турат?
Immediately. What is that?
Yeah, the plan has been made. The plans has been made like your Ministry of Education said.
Билим министриңиздер айткандай план даяр. Эми биринчи кадам кандай болорун ойлонууга кезек келди. Эгер мамлекет бир учурда, бирдей ыргакта, бир багытты көздөй жыла албай калса, кандай ыкчам чара көрүлүш керек? Бул суроонун үстүнөн да ойлонуу зарыл. Себеби, бардык эле мектептердин шарты бирдей эмес да. Дагы бир айда кетчү жагдай, ката кетирүүдөн коркпош керек. Катадан коркуп, биринчи кадам шилтөөдөн карманып тура берген болбойт. Ката кийинки аракетиңиз үчүн тажрыйба болуп берет. Болбой калды, токтотолу дегенден көрө, мейли. Бираз биз ойлогондон башкача болуп калды деген жакшы. Антпесе тармакка өзгөртүү киргизүү мүмкүн эмес.
Yesterday evening we were joking that maybe I'm starting this new Kyrgyzstan school somewhere else than in Bishkek.
Ананда кечээ эле эгер Кыргызстандын жаңы мектептерин уюштурмак болсом, Бишкекте эмес, тоолор тараптан баштамакмын деп тамашалап жаткам. Тоонун башынан карап, бир гана борборду эмес, жалпы өлкөдө сапаттуу билимди жайылтуунун жолун издемекмин. Себеби, борбор деген борбор, мүмкүнчүлүктөрү көп. Ал эми аймактарда билим берүүнү жакшыртуу аркылуу ошол чөйрөнү да өзгөртүүгө жол ачылат.
Develop the school, but it develop the whole community.
They are related to each other.
Yeah.
Mr. Ali, thank you for your time.
Ари мырза, атайын убакыт бөлүп маек бергениңиз үчүн рахмат. Бул сиздин Кыргызстанга болгон акыркы сапарыңыз эмес деп ишенели.
So do I.
Ооба, мен эмнегедир кайтып келем деген ишенимдүү сезимде турам.
Thank you.
Рахмат.
Финляндиялык эксперт Ари Покка менен Нурболот Азаматтын маегин уктуңуз. Азаттык радиосунан 1 июндагы программаны жыйынтыктайбыз. Аны мен Санжар Эралиев сунуштадым. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Саламатта калыңыз.